přemýšlela, jak svoje děti můžete uplnit po povolání. Své vyvolení. Možná mi teď nerozumíte, co myslím, ale doufám, že pochopíte, než budeme na konci toho našeho předvídání. Napadlo mě, k tomu použít jedno slovo, já ho napíšu ne úplně celé. Já skoro jsem to nevyšlo. To je ten na konci, jo. A všimli jste se na balónku? Když jsem byla malá holčička, když jsem měla balónek, já jsem si ho přivázala pevně na ruku. A často jsem se dívala, jestli mi neulítne, tenhle ten, ten není moc připravený ulítnout, to by musel být nafouknutý čím naplněný. No, plynem, já vím, že. Ale tenhle mi neulítne, no dobře, tak nebudu mi tolik starosti. A já jsem si ho vždycky tak nějak hlídala, třeba jsem tam dala 2-3 uzlíky, aby mi opravdu neulítl. A když jsme byli nedávno v těch Kralicích na té oslavě těch 400 let Bible, tak tam holky dostaly balónky. A jedna holčice třeba ulítlo balónek, ona tak plakala, měla 6 let, hodně jí to mrzelo. A nebo třeba dva kluci je úplně vypustili a dívali se za nimi, kam letí, než je úplně ztratili z dohledu. A přáli si, aby udělali třeba radost některým dětem. A naše holky, víte, co udělali s balónkama? My jsme dostali takové lístečky, protože jsme tam vystupovali a my jsme si je mohli použít na nějaký jídlo restauraci. Tak jsme šli do restaurace na jídlo a holky si ty balónky uvázaly na lístečky. A jeli jsme balónkama na lístečkách a byla to šlanda. A tak ten balónek použijeme si ho jako přirovnání k tomu našemu poslání. My si to naše vyvolení, poslání musíme hodně dobře držet, aby nás totiž v životě neulítlo. To slovo je dlouhý a těžký, já vám napíšu, nemůžete někdo z vás napsat. Chtěl bys napsat? Ty? Je to slovo, tak když nevíte, tak já vám řeknu, spolehlivost. Můžeš psát od něj. Co to znamená, jestliže, dokud bychom natiskat? Jestliže já jsem spolehlivý člověk a nějaký, někdo mi dá nějaký úkol, já ho pečlivě vykonám, a ten člověk, který mi ten úkol dal, mi bude věřit, je to tak? Znáte nějakého spolehlivého člověka? Třeba... Třeba? Dobře, máš každodenní člověk, ona musí asi Pána Ježíše, taky dobrý člověk, že? Nenapadá vás nějaká biblická postava? Máme v Biblii jenom samé spolehlivé lidi, jenom tam píše o spolehlivých. Nepíše, že? Ale my se budeme zajímat právě o to spolehlivé. Taková holčička. Její jméno začíná na M a končí na M.
Miriam,
napiš. Holčička Miriam. Co ona dostala za úkol? Adrián. Ona dostala od maminky Jochebe za úkol hlídat svého sourozence, svého bráčku. A v čem byla spolehlivá a jakou svoji práci udělala dobře? Víte? No nejen, že ano, nejkou šlo.
Že řekla ty princezně, myslíš si chudu.
No nejenom, že se tomu Mojžíši vlastně nic nestalo, ale našli ho vojáci?
Ne.
Nenašli ho vojáci, našla ho princezna. A kde byla Miriam celou tu dobu? Ona chvíli čekala v tom rákosi a pak si říkala, ten nuda mi ho nebaví strašně, já jdu domů. Bylo to tak? Nebylo to tak. Ona čekala do té doby, až to miminko, ten košík s miminkem bude v dobrých rukou. A když ji našla princezna, že? Tak běžela k ní a řekla jí o tom, že má pro ní chůvu, kojnou. Takže malá Miriam dostala úkol a zůstala u Mojžíše tak dlouho, než přišla ta princezna. A díky tomu se Mojžíš dostal kam? Zpátky k mamince. A dokonce za to dostali i zaplaceno. Takže Miriam se svou spolehlivostí postarala vlastně, zabezpečila celou svou rodinu. A i když to čekání, kdyby to nebavilo a odešla by domů a řekla si, tady v té vodě je studená, je mi z toho zima, tak by princezna našla nějakou chůvu, že? Ale byla by to úplně jiná paní. Že Miriam byla spolehlivá, protože udělala jednoduchý úkol, který maminka dala, byla na správném místě ve správný čas. A udělala tak velkou věc. Měli víc peněz, večer byli všichni pohromadě, chválili Hospodina. A určitě se o tom všude prostě vědělo, taková věc se neutajila. A kdo z vás by chtěl udělat takový úkol jako ta malá Miriam? To byla malá holčička. Jsem ráda, že se hlásíte. Byla to malá holčička a ve své spolehlivosti udělala hodně velkou věc. A další, kdo byl takový spolehlivý, je muž. Trošku těžší jméno. To je tam jedna obrázku. Můžeš mu podržet, prosím tě. A já vám ukážu toho pána na obrázku, protože vás to asi nenapadne úplně teď hned. Druhé písmenko je L, dospěláci. To je na obrázku.
Dospěláci dávno vědí.
Dospěláci dávno vědí.
Ale čekáme na děti.
Žil u Abrahama. Žil u Abrahama. Tatínek máme
napíšet. Taničko, si křídla napíš Eliezer.
Je to Eliezer. Co on dostal za úkol? Najít Izákovi manželku. Tak jiný děti taky, já nevím, kdo by chtěl psát. Co ti někomu?
No, Ondraček ještě ne, Kačinka taky asi ještě, taky ještě ne.
Abraham už na to byl hodně starý, nějakou tu nevěstu si přivést tomu synovi, tak vyslal tomu svého nejvěrnějšího služebníka. Eliezer byl správce, staral se o celý jeho majetek, všechny jeho majetek, který Abraham měl. Že Abraham mu řekl, že musí jít do země, z které Abraham vyšel, že musí najít ten dům, z kterého vyšel, a přivést tu nevěstu. U těch příživních. A jak víme, že Eliezer tu práci vykonal dobře. Kdyby tu svoji práci neudělal spolehlivě. Kdyby tam přijel třeba, sedl si v té studni a řekl si, tak jsem tady a mám žízeň a mých 10 velbloudů má taky žízeň a teď půjdeme do města a zaklepeme u dveří u toho domu, kde pochází Abraham a vybereme tam nějakou nevěstu. Splnil by ten úkol? Splnil by ho, ale zrobí nevěstu přece. Ale nebyla to ta pravá. Takže co on udělal, když byl u té studny?
Modlil se.
On se modlil. Takže nejen, že přijel a věděl, že musí udělat dobře tu svoji práci, ale on taky věděl, že tomu potřebuje tu moudrost Boží a že se za to chce modlit. A on nechtěl přivést jenom tak nějakou nevěstu. Takže on věděl, že tu práci chce udělat Bohem. A kde se to naučil? Jak on to viděl, ten Eliezer? On se to naučil toho Abrahama. On s ním žil. Víte, že když ještě neměl Abraham děti, tak řekl tomu Eliezerovi, že mu dá všechno majetek. Že on bude po něm dědit. Takže Eliezer se modlil, Bože, pomoz mi to udělat správně. Neustále se modlil, on udělal se s Bohem a Pán Bůh se s ním u té studni potkal. Takže Eliezer ten svůj úkol udělal na jedničku s hvězdičkou. Tomu přivedl tu správnou ženu. A přivedl?
Ze Sýrie.
Sýrie. Víte? Velké Sýrie. A přivedl i to svědectví o nevěstě. On Abrahamovi mohl říct, Abrahame, to je ta pravá. A tak spolu potom seděli v tom stavu Abraham a Eliezer. A tak si poplacávali po těch ramenech a říkali si, že to tak dobře dopadlo. A Abraham mu řekl, ty děláš dobře, že jsi se to takhle naučil, že když něco děláš, že víš, že se musíš modlit a dělat to s Bohem a dělat tu práci poctivě. Řekl mu taky, že do práce je potřeba prožívat tím hlavičkou, tím rozumkem, srdíčkem a i duší. Ale víte, že Eliezer měl předtím obavy. On se ptal toho Abrahama, říkal mu, a co když ta nevěsta nebude chtít se mnou jít? Co mu řekl Abraham? On mu řekl, to potom budeš zproštěn té přísahy, že? Ale Bůh mi zaslíbil, že mám pro Izáka nevěstu právě z té země, odkud jsem přišel. Abraham měl slovo od Hospodina. No a jaký potom vedla život ta naše Miriam, když byla velká holka? Když to byla paní, byla prorokyně. Ona nebyla nějaká zakřiknutá, zahořklá žena někde v koutě, ona byla prorokyně. Pak je to trošku vlezlo do hlavy, že ona to, že slyší Boží hlas, tak byla neustěla ke svému bratrovi, ale byla to prorokyně a lidé ji měli hodně rádi. A tak vám řeknu teď velké tajemství. Vy si třeba říkáte, co já mám teď za velký úkol. Napadá ti něco, Kačenko?
Ne.
Můžeš zatím hledat Lukáš 16. kapitolu? Naše holky by řekly, taková Miriam, to byly pořádný horšáky. Nebo vám to představte, řeknu, že to znamená hráči na horšáky. To prostě tam byla ta princezna a řeka a vojáci, to rákosí, to bylo vzrušující, tak ten Eliezer, když měl po té poušti jet s těmi 10 velbloudy a přepadl nás, nepřepadl nás. Ale co my v téhle době? Lukáš 16, 10. a 11. verš. Třeba přemýšlíte, má pro mě Pán Bůh nějakou misi, nebo stát třeba v tom rákosí, to bylo pořádný duchovní úkol. Pan Ježíš nám ale říká, že nemůžeme v životě nic přeskočit. Takže máme být věrní v těch malých věcech, aby nám mohli svěřit velké. Máme být věrní v těch malých věcech, jako třeba v domácích úkole, na své práci, v uklizení si po sobě, v tom, jak hospodaříte s penězi. A potom až vám Pán Bůh svěří velký duchovní úkol, to už můžeš nám přečíst.
Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém.
Potřebujete Boží milost i třeba těm domácím úkolům? Vy to škodí, že jste školačka. Je to jednoduchý? První třídě není větší. Potřebuješ i k tomu Boží milost. A to nějaká taky, jo. Taky každý tě nemůže. Matematice. Takže, my si přejeme, abyste rozhodovali správně a dělali ty věci správně, protože potom vám Pán Bůh může svěřit nějaké velké věci. A kdo ví právě v té chvíli, kdy ty malé věci vykonáváte, s kým se můžete potkat, nebo kdo vás sleduje za plotem a díky vám třeba uvěří, komu to změní život, nebo třeba zvrátí dějiny, jako to, co, to, k čemu vás Pán Bůh povede. Vám přeju a Pán vám žehnej těch malých věcí, které každý den musíte dělat, stejně jako my dospělí.
Ne. Myslím, že ta Peťová modlitba vystihla přesně to, čem jsem dnes dopoledne uvažovala. Chceme uvažovat o nádherném příběhu, který se týká události zhruba 730 let před Kristem. Říká vám něco jméno Náman? Odkud byl? Ze Sýrie, správně. Asi řád. Kolem Sýrie se toho teďka hodně děje, tak jenom abychom si to trošku přiblížili. Bylo to v době, kdy Asiřané začínali si podmaňovat severní část izraelského území. A tehdy nastal tenhle ten krásný příběh, který ve smyslu toho, jak se Peťa modlil, tak nám odhaluje hluboké principy Božího jednání v našich lidských životech i v našem 21. století. Takže ten text je ve 2. královské v 5. kapitole a přečteme si prvních 16 veršů. Náman, velitel vojska arameického krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho Dal Hospodin, všimněte si, dal Hospodin Aramejcům vítězství nad Izraelem. Tento muž údatný mladý byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu, to znamená z aramejské země, hordy a zajali izraelské země malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. A tehdy, když Náman onemocněl, řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit mému pánu, králi. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, hned se vyprav a já pošlu izraelskému králi dopis. Doporučující dopis. Išel, vzal sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata, 10 sváteční šaty, to bylo strašné bohatství tehdy. Izraelskému králi přinesl dopis, jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Uvažte a pohleďte, hledá proti mně zase nějakou záminku. Když Eliša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho, jen ať ke mně přijde a pozná, že je prorok v Izraeli. Náman tedy přijel se svými koni a vozem zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu poslal vzkaz, jdi a 7krát se chne v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé a budeš čist. Náman se rozlíchil a odešel, řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukama směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malovecenství, což pak nejsou damašské řeky, Abána a Párová lepší než všechny vozy izraelské, co pak jsem se nemohl omít doma, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Jeho služebníci k němu přistoupili a domlouvali mu, podívej se, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přeci ti řekl, umyj se a budeš čist. On se tedy nechal přemluvit, šel k Jordánu, ponořil se 7krát a podle slova Božího muže jeho tělo opět bylo jako tělo malého chlapce a byl čistý. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem, přišel a postavil se před ním a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi jenom v Izraeli a nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. A měl připravené ty dary, ale Eliša odvětil, jakože živ je z Hospody, v jehož službách stojí, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Tak tady skončíme. Tento příběh v sobě ukrývá několik pozoruhodných principů a několik paradoxů. Informuje nás o tom, jak Bůh jedná se svými dětmi, s námi i s našimi nepřáteli. Vede nás k hlubokému zamyšlení nad tím, jakým způsobem bychom měli Boží jednání v našich životech vnímat. Takže ta první část, mám to rozdělil na 10 bodů, první bod je, Hospodin dal Aramejcům vítězství. Zarazilo vás tam něco na tomhle tom? Co vás tam zarazilo? No, Peťo, ty jsi tady v první hlavici a potom budu vyvolávat ty další řady.
Zarazilo mě to, že Hospodin dal Aramejcům vítězství.
Ano. Ale nad kým? Tak, nám se někdy zdá, že Hospodin jedná v náš neprospěch. Ale on jedná v náš prospěch. Už se vám to někdy v životě stalo. Že jste si to, co se vám v životě děje, že jste si to vyhodnotili jako něco, co je pro nás nepříznivé. Už se vám to někdy stalo? Jednou, dvakrát, i víckrát, ano. Vzpomenete si teďka na něco takového? Já nechci říct, abyste to řekli. No, Leněnko, ty chceš říct dokonce.
Třeba minulý týden se nám ztratila kočička a dlouho jsme jí vedle týden, že jde měli doma a šlapujeme jsme nějaký u lidí, s kterými jsem se vždycky chtěla seznámit. Takže jsem za to hodně něčná, jsou to nádherné lidi.
No vidíte, takže i kočička může být v božím plánu. Tak, víte, v životě se nám stávají různé věci. Ale nezáleží na tom, co se nám stává v životě, ale záleží na tom, jak to vyhodnocujeme. A když se učíme z těch příběhů, které nám život poskytuje, počínaje těmi biblickými příběhy, potom příběhy někoho jiného, třeba teďka s tou kočičkou, ale jsou i daleko větší a důraznější, vážnější situace, tak jsme obohaceni o tom, abychom je správně vyhodnocovali. A když nevíme, tak co bychom měli dělat?
Spěchat.
Nespěchat, ano. Neboli?
Dát si odstup.
Čekat. Ano, čekat. Takže záleží na tom, jak to vyhodnocujeme. Já vám můžu říct, že ve své práci se setkávám s mnohými příběhy, ve kterých lidé nerozumí, co se děje. A oni velmi často ty okolnosti vyhodnocují špatně, trápí se tím, zlobí se na Pána Boha a netuší, že právě ten příběh, kterému nerozumí ještě, je v jejich prospěch. A proto, abychom tedy se naučili takové situace správně vyhodnocovat, k tomu nám pomáhá co? Za prvé, za druhé, za třetí.
Podobné příběhy lidí, kteří už tím prošli.
Výborně, ano. Analogické události. A to ať už biblické, tam je veliký zdroj poučení a různých příběhů, například tenhle ten. Kdo ještě nám, nebo co ještě nám může pomoci v případě, když jsme v nějaké situaci, které nerozumíme?
Zkušený, moudrý člověk.
Výborně! Neboli v biblické době to byli kdo? Proroci. Ano, jsou dneska proroci? V tomto smyslu jsou, ano, ale i v tom smyslu, který je právě biblický. Takže správně poradci. Lidé, kteří jsou schopni vidět to, co my nevidíme. Protože když se meleme v nějaké situaci, když nás ta situace emocionálně pohlcuje, tak máme trošku vygumováno. A jestliže je blízko nás takový člověk, tak on se na to dívá úplně jinak. A potom ještě třetí věc, takže jsme si říkali Boží slovo, analogické události, za druhé prorok nebo poradce a za třetí modlitba, výborně, modlitba. Ještě bych teda přidal za čtvrté, a to je čas. Čas je ten, který, i když někdy pomalej, než bychom si přáli, nám odkrývá ty principy toho, co zatím se nám zdá pro nás nepříznivé, a ten čas nám to odhalí jako něco příznivého. Takže ten první bod, Hospodin dal Aramejcům vítězství, ale měl s tím určitý záměr. Druhý bod, přesto, že je vítězem, to znamená ten Náman, to byl generál tehdy té asyrské armády, přesto, že byl vítězem, dostal velká vyznamenání od asyrského krále, jsme tam četli, že se ho strašně moc vážil, přesto byl ve skutečnosti kým? Poražený, ano. vítěz, který se nám jeví jako vítěz v našich životních situacích velmi často, je v situaci poraženého. Takže Náman byl u svého pána, znamená krále, ve vážnosti, skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství, ale byl postižen malomocenstvím. Takže ten vítěz je nyní v pozici toho, kdo sám potřebuje nějakým způsobem ošetřit. Další bod, přes bolest odpuštění. Je tam na scénu, tam vystupuje jedna malá dívenka, není tam řečeno, kolik je jí let, ale už musela mít rozum. Něco jako Adriánka tady má rozum. Tak má, že? Asi takovou si to představuju, tak si to taky tak představte. Takže zajatá malá izraelská holčička, to neměla vůbec jednoduché. Představte si, že jednoho krásného dne ti Aramejci obklíčí izraelskou vesnici, ukořistí, co se dá, včetně malých dětí, které jsou potom odvedeny jako zajatci do asyrské země, aby tam byli jako dětští otroci. No, co by si taková malá dívenka v takové situaci asi tak mohla říct?
Hospodin mě opustil.
Hospodin mě opustil. Já se na to vykašlu. Taková nespravedlnost. A když se dověděla, že Námana postihlo malomocenství, tak co by si taková devítiletá holčička mohla říct?
Zaradovat
se. Dobře, no tak. Jo, když nás teda takovýmhle způsobem zajal, to je boží trest. To si my někdy taky říkáme, když naši nepřátelé mají nějaký problém, tak tohle to nám naskočí jako první, jo? A co s tím dělat? Dát to z hlavy pryč, protože potom je tady ještě druhá verze a přesně takovýmhle způsobem jednala ta izraelská holčička. A co řekla? Kdyby se můj pán, jo, ona ho přijímá jako svého pána, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Takže když zahořkneme, což se stává v našem životě velmi, velmi často, pak jsme pro Hospodina, našeho Boha, nepoužitelní. Když zahořkneme, když jsme opravdu takový, že si říkáme, Pane Bože, proč si to nedopustil? Co pak já jsem si to zasloužil? Tak jsme pro Pána Boha nepoužitelní. Naopak, když nezahořkneme a když jednáme podobně jako tahle malá holčička, asi měla správnou výchovu doma, že já se vžívám do té situace. Představte si, toužila po mamince, po tatínkovi. Ani nemohla poslat domů SMSku, že je v pořádku, že žije. Rodiče o ní nic nevěděli. Ona nevěděla nic o svých rodičů. O svých rodičích. Tahle ta holčička se stává hrdinkou celého příběhu. Ale úžasné na tom je, že to její podání muselo být tak přesvědčivé. Ta věta, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil, ta musela být tak přesvědčivá, že ten syrský generál nakonec na základě její informace udělal velký životní rozhodnutí. Na základě našich informací, přátelé, my můžeme způsobit v životě lidí kolem nás velká životní rozhodnutí. poznat. Tak, další část. Náman se rozhoduje vydat na cestu. Zkusme se vžít do jeho situace. Jít do země do zahraničí k neznámému člověku, člověku jehož adresu ani neznal, měl 1000 důvodů se na takovou cestu nevydat. Prostě normálně logika říká, no prosím tě, Námane, co blbneš, přece na základě informace takový malý holky nebudeš dělat takový holoviny. Jo, ale on se rozhodl jít. Před 3 týdny proběhla v Českém rozhlase zajímavý rozhovor s jedním mykologem. Možná, že někteří jste taky dostali ten mail. Já jsem si to pustil a teď bych to tam trošičku vložil do toho příběhu. Bylo to na Českém rozhlase Plus. A představte si, pokud znáte někoho, kdo má rakovinu jater v jakémkoliv stádiu, můžete ho poslat za vietnamskou doktorkou Li Co Min do Hanoje, která léčí vývarem z choroše Ganoderma lucidum, což znamená lesklokorka lesklá. A ta doktorka má 100% uzdravnost. Teď si představte, že byste měli tenhle problém. Že byste měli rakovinu jater, teď byste si řekli, no tak, co mi zbývá? Doktoři už nade mnou zlomili hůl. Do Vietnamu, do Hanoje to zase nestojí Mailand, to by se dalo dát dohromady. A zpátky už bych jel uzdravený. Tak v takové situaci byl Náman Syrský. Takže on se nakonec rozhodl, jeli byste do Vietnamu za tou doktorkou. Kdo by jel? Kdo by nejel? Tak je to tak 50-50, tak aspoň tím víc chápeme to napětí, to drama tohoto příběhu. Jo, jenom na základě takovéhle informace, že tam tato doktorka to umí pomocí té lesklokorky lesklé vyléčit a má 100% uzdravnost. Tak v takové situaci byl Náman Syrský a on se nakonec tedy rozhodl, protože si asi říkal, no tak peníze za tu výpravu, to zase není pro mě takový problém, ale zase stejně bych umřel, že jo. No tak prostě vyhodnotil to tímhle způsobem, takže vám, co jste se hlásili, že byste nejeli, tak to nejste jako Náman. Ten se rozhodl, že jo. A čteme tam, že se rozhodl, jel do města Samaří, zastavil u vchodu do prorokova domu. A teď jsme tam četli, že Eliša, ten prorok, ani nevylezl ven a jenom po svém služebníku vzkázal, běž se 7x umýt v Jordánu a bude to vyřízen. Jaká byla Námanova reakce?
To pohledy.
Přátelé, a to je další poučení ze života do života. Bezbožníci předpokládají, že si za své peníze u Boha mohou objednat VIP služby. Takhle přemýšlejí pohané. Na první pohled se zdá, že boží prorok zde postrádá základní schopnosti pro jednání s lidmi. To je proti základním pravidlům slušnosti. Když přijede zahraniční delegace, tak ale zvolí podat ruku. Jak si to po té cestě, když Náman jel do toho Samaří, jak si to představoval? My totiž životně pracujeme s naší představivostí. Víc, než si myslíme. Jo, to je, někdy je to dar pro nás, že máme tu představivost, ale někdy je to taky problém, protože negativní představivost je něco, co nás strašným způsobem ničí. Zvláště, když se krmíme různými zdroji, která právě, kde se tam všechny ty paměťové buňky sytí různými situacemi negativními, které potom mají za následek úžasné negativní kráce v naší mysli. Ale v tomto případě si dovedu představit, že ten Náman jel asi tak 2 dny, možná 3. A představte si, co si po dobu té cesty, co si představoval. Jak si to představoval? Dobrý den, pane generále, vítejte u nás, jaká byla cesta, neměl jste nějaké problémy, jak se cítíte, jste trošku unavený, že? No taky proč ne, když jste vážně nemocen. Tak prosím se, posaďte, dáte si čaj nebo kávu. Jo, takovýmhle způsobem si to asi představoval. No a potom přistoupíme tedy k tomu obřadu uzdravení. No jak dlouho už takhle trpíte, jak je to dlouho, co jste poprvé zjistil na svém těle tu část, která začíná odumírat. No a představoval jste si, že asi budete muset časem žít v izolaci. Ukažte mi to místo. Aha, tady už to vidím, no to nevypadá dobře. Ta prognóza není dobrá. Pane generále, s tím budeme muset něco udělat. No víte, ale nezlobte se, bude to něco stát. A ne málo. No a Náman měl připraveno, no teď já taky jsem s tím počítal. Mám plný vůz různých kompenzací, darů, peněz a všeho možného. Takhle si to Náman představoval. Přátelé, kdyby to takovýmhle způsobem proběhlo, jaké by bylo nebezpečí?
Může se dát Boží milost koupit?
Boží uzdravení se dá koupit třeba, ano, Andrejko?
No, že se to může nějak zasloužit sám něčím.
Ano. Jo, to nebezpečí spočívá v tom, že by potom člověk, a my jsme takový, mohl přisuzovat své uzdravení někomu, kdo byl takovýmhle způsobem zaplacen, nebo různým čárám. Jak reagujeme, když se naše představy nesplní? Naštveme se. Dost často se naštveme. Jste se s tím taky setkali? Jo, no je to typické. Takže věříme, že jste se s tím setkali nejenom v takovém tom normálním občanském životě, ale co je pro nás dost často tragické, je, když Pán Bůh jedná jinak, než jsme si představovali. Vzpomínáte si na nějakou svoji životní situaci, kdy jste si představovali, nebo ve své představivosti zkonstruovali, jak by měl Pán Bůh jednat? A on jedná úplně jinak. To je velmi důležité téma. A my tím trpíme. Protože si Boží jednání nějak představujeme a ono se ve skutečnosti velmi často odehraje úplně jinak. To je tak velké téma, že to bude v příštím pokračování. Nevím, na kdy to vyjde, ale budeme se s tím zabývat. Jak my lidé si představujeme Boží jednání a jak ono je úplně jiné a jak my s tím trpíme a jak se to učíme vyhodnocovat a pořád znova a znova děláme ty též chyby. A nebo taky ne. A nebo se taky poučíme a říkáme si, aha, minule jsem to vyhodnotil takhle, tak teď už nebudu takový hlupák a budu se na to dívat jinak. Bezbožníci jsou velice často překvapeni tím, jak Bůh jedná. Ale oni na to mají nárok, protože jsou bezbožníci. Ale my, jako Boží děti, my bychom měli už být kousek dál. Takže téma pro další pokračování mi můžete připomenout, jak se liší naše představy od těch božích. Co bylo cílem boží výchovy v tomto příběhu, v tomto případě? Cílem boží výchovy bylo Námanovo obrácení, ne uzdravení, ale obrácení. To uzdravení, to byl jenom mezičlánek, ale to obrácení. A k tomu tam nakonec došlo. Takže to obrácení bylo možné pouze v případě něčeho. V případě změny mysli. Co myslíte, co je pro takového vojenského velitele to nejtěžší? A to bylo cílem té boží výchovy. Výborně. Pokora. Myslím si, že nejenom pro vojenské velitele, ale i pro všechny VIP pacienty, kteří si myslí, že si za své peníze mohou cokoliv koupit, je nejtěžší pokora. Náman se naštval. Naštval se na Elíšu, na izraelského boha, na celý svět. Naštval se, protože jeho terapie neprobíhala podle jeho představ. A nebyl schopen se v tu chvíli ještě pokořit. Otočil své hozy a jel. Dovedete si představit, kdyby takhle naštvaný přijel domů. Co by hrozilo té dívence, která tam mu to poradila? Ani si nepřejeme si to domyslet. Ale nakonec je tady úloha Námanových bodyguardů. I bodyguardi mají svoji důležitost. I ti, kteří jsou v blízkosti mocných, různí tiskoví mluvčí, různí prezidenční poradci, různí experti na ministerstvech, pokud svoji úlohu konají správně, mají velice důležité poslání. A to tady v tomto příběhu je zřetelně vidět. Hele, Námane, když už jsme tady, zkus to. Vždyť ti to nic neudělá, podívej se. Jsme jenom malý kousek od Jordánu. A Náman řekne, taková stoka kalná, to husy se tam koupou, kachny tam kálejí do té vody, to u nás. A Sýrie, no tam jsou přece krásné jezera. To by bylo něco k uzdravení, ale tady. To, co Náman prožíval, jaký zápas se v jeho nitru odehrával, to ví jenom on a Bůh. Byl to zápas, v kterém se z velitele stává někdo, kdo nevelí, ale poslouchá. To je těžké. To byla pro Námana velká životní. Víte, Bible je velice stručná. A tenhle ten příběh jsme přečetli zhruba za 3 minuty. Ale život, život je podrobný. Vteřina po vteřině, minuta po minutě. to, co se v naší hlavě odehrává, ty životní křižovatky, to je velice složitý proces. A Vibleta už to pouze popisuje na těch výsledcích, ale k tomu, jaký ty cestičky vedou, to je přesně to, co se odehrává v naší hlavě, v našem srdci. Takže znamená velitele se najednou stává někdo, kdo poslouchá. Takovou zkouškou projde většina vojáků z povolání, kteří jsou v pozici velitelů. Většina ředitelů velkých podniků, když jdou do důchodu, najednou jsou nic. To s nima k nevydržení doma. Možná, že takovou zkouškou občas prochází i mnohý z nás. Když jsme byli zvyklí rozhodovat a teď najednou musíme plnit přání někoho jiného. Už se vám to stalo? Takže další bod je, Náman poslouchá a poslechne. To je důležité. Přátelé, všem bylo jasné, že řeka Jordán malomocenství vyléčit nemůže. To bylo jasné Izraelitům i Asiřanům. V tom Jordánu to nebylo. To bylo jasné i nakonec tomu Námanovi. A stane se zázrak. Zázraky to je něco, kdy se cítíme takhle malincí. Zázrak to je něco, kdy rozum jde stranou. Zázrak je něco, čemu nerozumíme. Nedeme ho našimi znalostmi odůvodnit, vysvětlit. Podle jakých zákonitostí došlo Námanově těle ke změně zdravotního stavu, to žádný doktor není schopný popsat, ani tehdy, ani dnes. Zázrak je něco, na co má patent jenom Bůh. Řekněme si otevřeně, že protiprávně a dočasně ho používá také Satan, ale pouze v limitech, kdy mu to Pán Bůh dovolí. Bible nás na to upozorňuje. To je dobré také vědět. Takže stav se zázrak. Na základě toho, že Náman se pokořil a poslechl. My někdy zázraky kvalifikujeme jako náhodu. Ale Bůh si dává záležet na tom, abychom v každém zázraku rozeznali jeho podpis. A proto dává určité komplikace, proto Pán Bůh zázraky, které chce v našich životech docílit, různým způsobem zápletkuje a dává tam různé okolnosti, které my vnímáme jako obtěžování. Ale Pán Bůh chce, abychom každý zázrak v našem životě nepovažovali za náhodu, což my velice často, dokonce i my věřící lidé, děláme. Tak své uzdravení Náman pocítil okamžitě. Jsou zázraky, které my pocítíme okamžitě, jsou takové, které se stávají postupně. Ale i to jsou Boží zázraky. No a okamžitě to viděli i ti nejbližší. A tak cesta Námana, radostného, šťastného, že se stal zázrak, vede zpět za Elíšou. Je to logické, že? Co tam chtěl Samaří za Elíšou?
Vyjádřit vděčnost,
ano. Ale co je úžasné, je, že tu vděčnost ten Náman nevyjadřuje hlavně Elišovi, prorokovi, ale je tam krásný ten výstup. Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. To říká tomu prorokovi. Já jsem poznal, že jestliže ty jsi Hospodinův prorok, já jsem poznal, že ty jsi nedělal žádný čáry máry, ty jsi v tom neměl v podstatě žádný podíl, ty jsi mě to akorát vzkázal. Ale ten, kdo tady konal, to byl Bůh. Poznal jsem, že není Boha na celé země, jenom v Izraeli, a nyní přijmi, prosím, od svého služebníka projev vděčnosti. Čili Bůh je tam na prvním místě. A to je přesně to, co v tomhletom příběhu těm Hospodin docíli. Připomíná vám tenhle ten výrok, výrok nějakého jiného krále, bezbožníka,
Nabukadnezar,
výborně, ano, Nabukadnezar, Daniel 3. kapitola, kdy tam ti tři mládenci jsou postaveni do rozhodnutí, buď tedy se budete klanět té soše, kterou já jsem dal postavit, víceméně jako prototyp své moci, a pokud se nepokloníte, tak budete hořet tady do té pece. A ti mládenci říkají, co?
Pane, tebe.
Ano. Ať už nás Bůh zachrání nebo nezachrání, my prostě se tobě a ty tvý soše, Pane, nebudeme. A jak na to reaguje Nabukadnezar? Kdo je ten váš Bůh, aby vás vysvobodil z mých rukou? Verš 29. potom v té třetí kapitole. Vydávám rozkaz, kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti, by něco řekl proti Bohu Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi, ať je rozsekán na kusy, jeho dům je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, který by měl takovou moc, jako jejich Bůh. Tuto větu určitě během lidských dějin proneslo tisíce lidí, kdy se setkali s projevem Boží moci, takže na to nemohli reagovat ničím jiným, než tím, že uznali toho vesmírného vládce. Je udivující, že cizinec a pohan Náman byl zázračně uzdraven a obrácen k pravému Bohu, zatímco mnozí malomocní v Izraeli zůstali dál malomocní. Připomíná vám to něco? Co, Andrejko?
No, když přišel Ježíš.
Aha, ano. Je to zaznamenáno ve 4. kapitole Lukáše, kdy Pán Ježíš poukázal právě na to, že ti Izraelité, kteří měli to největší poslání, vlastně Ježíše nerozeznali jako toho, který je přišel uzdravit z hříchu. A tak si tam v jedné větě posteskl, že bylo mnoho malomocných v Izraeli, kteří nebyli uzdraveni, ale ten cizozemec pohan Náman uzdraven byl. To je další důležitá pravda, že mnozí lidé, kteří mají velké biblické znalosti a mnoha poznání, nakonec zůstanou stranou, protože nejsou schopni té důležité vlastnosti, které se říká pokora. No a jsme u posledního bodu, a to je, kdo tedy vyhrál tu válku. To je to, co se učíme vyhodnocovat. Na první pohled se zdá, že tu válku vyhráli Asiřané, ale vítězem byl ve skutečnosti kdo? Bůh, Hospodin. Takhle on, prosím, sestavuje scénáře pro lidské dějiny. Tuhle válku vyhrál Bůh a chce ji vyhrát v životě každého z nás. Chce ji vyhrát i v životě našeho sboru. Chce ji vyhrát v rozehrané válce o tuto planetu. Chce ji vyhrát ve válce, do které je angažován každý z nás. Ve válce, která postihla celý vesmír. I když se nám někdy může zdát, že Pán Bůh prohrává, a že my, kteří jsme na Boží straně, prohráváme taky, není tomu tak. Bůh je ten, který zná celý svůj záměr až do konce. A ten konec je nejdůležitější. Kéž by náš konec byl koncem vítězným. A tohle o tom nás Bible ubezpečuje. Zjevení 7:9. A potom jsem viděl, hle, veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho a volali velkým hlasem. Díky Spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovou. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli tváří zemi a klaněli se Bohu a volali. Amen. Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věku. Amen.